Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihin karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Saudaraku ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum, kita melanjutkan kajian Sayyidul Khatir, di mana Al-Imam Al-Jawzi Ibnu Al-Jawzi berkata, faslun. Ra'aitu min a'zami hiyali syaitan wa makrihi an yuhita arbab al-amwal bil-amal wa at-tashagul bil-ladzatil qati'ah anil akhirah wa a'maliha. Aku melihat, kata beliau, ia termasuk tipu daya setan yang sangat besar dan makarnya ya terhadap para pemilik harta, di mana ya mereka berusaha untuk menyibukkan ya para pemilik harta itu dengan angan-angan dan disibukkan ya dengan kelezatan-kelezatan yang menyebabkan mereka terputus dari kehidupan akhirat, ya yang menyebabkan mereka terputus untuk beramal. Ini subhanallah, beliau ingin mengingatkan yang terkhusus mereka-mereka yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta dan kekayaan. Bahwa kata beliau ya termasuk waswas syaitan dan makar syaitan terhadap para pemilik harta, yaitu mereka dijadikan sibuk ya dengan angan-angan ingin memiliki harta ini dan itu. Ya, sibuk dengan kelezatan-kelezatan yang mengakibatkan akhirnya kelezatan itu membuat mereka berat dari beramal ke dalam kehidupan akhirat. Ya, yang membuat mereka akhirnya malas berlomba-lomba dalam kebaikan. Fa idza 'allaqahum bil mal tahridan 'ala jam'ihi wa hathan 'ala tahsirihi amarahum bi hirasati bukhlan bihi. Fadzalika min matini hiyalihi wa qawiyyi makrihi. Ya, apabila setan sudah mengikat mereka dengan harta, ya dengan setan itu berusaha terus menerus, ya memberikan semangat kepada orang tersebut untuk terus mengumpulkan harta dan serakah dengannya. Maka setan pun memerintahkan mereka, ya untuk berpikir bagaimana menjaga harta tersebut, sehingga akhirnya menyebabkan mereka bakhil. Akhirnya mereka ya merasa berat untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau untuk beli mobil yang mewah, untuk beli rumah ya, dan yang lainnya, begitu mudahnya. Tapi untuk kehidupan akhiratnya, untuk berinfak, untuk bersedekah, yang padahal itu hartanya tersebut dengan sedekah diberkahi oleh Allah, yang padahal dengan hartanya tersebut ketika ia infakkan, sedekahkan, harta itu akan membawa ia ke dalam surga. Tapi ternyata apa yang terjadi? Ya, dengan kepintaran syaitan, akhirnya orang ini berat untuk bersedekah, berat untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. ثم دفن في هذا الامر من دقائق الحيل الخفيه ان خوف من جمعه المؤمنين فنفر طالب الآخرة منه وبادر التائب يخرج ما في يده. Kemudian kata beliau, setan mengubur perkara ini ya dengan makarnya yang sangat tersembunyi, kata beliau, di mana ia menakut-nakuti kaum mukminin untuk mengumpulkannya, dan para pencari akhirat lari darinya. Ya. Wala yazalu syaitan yuharridhu 'ala az-zuhdi wa ya'muru bit-tarki wa yukhawwifu min turuqatil kasbi izharan li nushihi wa hifdhi dinihi wa fi khafaya dhalika ajaib min makrihi. Ya, beliau ingin menyebutkan ya bagian lain dari manusia. Orang kaya dengan makarnya yang hebat, syaitan itu berusaha bagaimana orang kaya itu bakhil, tidak mau berinfak. Ada lagi orang sebaliknya. Ya, syaitan menjadikan kepada sebagian kaum mukminin ya, untuk menakut-nakuti mencari nafkah. Nanti kalau kamu cari nafkah, nanti kamu akan tergoda oleh dunia. Nanti kamu akan tertipu dengan dunia. Nanti kamu akan mencintai dunia dan harta. Akhirnya mereka pun kemudian tidak mau mencari nafkah dengan alasan katanya mau cari akhirat, dengan alasan katanya rezeki sudah ditakdirkan dan yang lainnya. Sementara Islam menganjurkan kita untuk mencari nafkah. Makanya saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam azanillahu ayyakum, di sini ya makar syaitan itu begitu sangat kuat sekali. Ya. Dan tentunya yang benar bagaimana? Yang benar adalah seperti yang Rasulullah dan para sahabat lakukan. Mereka mencari nafkah, ya, mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah telah perintahkan, rezeki yang halal. Mereka juga berbisnis, mereka berdagang, tapi perdagangan mereka tidak melalaikan mereka dari kehidupan akhirat. Makanya Allah memuji mereka dalam Al-Qur'an. Rijalun la tulhihim tijaratun. Ya, wala bai'un an dzikrillah. Mereka orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan perdagangan dari berzikir kepada Allah dan dari menegakkan salat. Subhanallah. Ini orang-orang yang luar biasa. Para sahabat mencari nafkah. Mereka mencari rezeki yang Allah halalkan. Tapi ternyata tidak menipu mereka dari berzikir kepada Allah, dari beramal dalam kehidupan akhirat. Inilah yang dianjurkan oleh Islam, saudaraku. Rubbama takallama syaitan 'ala lisani ba'dil masyayikh alladziina yuqtada bihim at-ta'ib fa yaqulu lahu ukhruj min malik. Terkadang kata Ibnu Jauzi, setan berbicara melalui lisan sebagai masyayikh yang dijadikan sebagai apa? Suri tauladan. Di mana syekh ini berkata, "Udah kamu pergilah, tinggalkan hartamu itu. Wadkhul fi zumrati zuhad. Udah kamu jadi orang zuhud saja, tinggalkan hartamu, tinggalkan kekayaanmu, kemewahanmu." Sehingga memberikan pemahaman seakan-akan bahwa zuhud itu meninggalkan dunia, meninggalkan harta, padahal tidak demikian zuhud. Ya, Nabi Sulaiman kaya raya, tapi hatinya zuhud. Para sahabat banyak yang kaya raya. Abu Bakar, Uthman, demikian pula Abdurrahman bin Auf. Ya. Tapi apakah mereka bukan orang yang zuhud? Justru mereka orang yang zuhud. Ya. Nah, ini hakikat zuhud itu bukan kita meninggalkan harta, bukan. Al-Hasan Al-Basri mengatakan zuhud itu bukan meninggalkan harta, bukan kita meninggalkan ya kenikmatan dunia, tidak, tapi hakikat zuhud itu ya kita jadikan dunia di tangan kita, tidak di hati kita. Kita ya tidak menjadikan tertipu dengan dunia. Harta yang kita miliki tidak melalaikan kita dari kehidupan akhirat. Saudaraku sekalian, ikhwatul Islam. Maka ikhwatul Islam, فَإِذَا أَخْرَجَ مَا فِي يَدِهِ وَتَعَطَّلَ عَنْ مَكَسَبِهِ عَادَ يُعَلِّقْ طُمْعَهُ بِسِلَةِ الْإِخْوَانِ أَوْ يُحَسِّنْ عِنْدَهُ صُحْبَةَ سُلْطَانِ لِأَنَّهُ لَا يَقْوَى عَلَى طَرِيقِ الزُّهْدِ وَالتَّرْكِ إِلَّا أَيَّامًا. Ya, kata beliau, kemudian kalau orang ini sudah meninggalkan hartanya, ya pasti yang namanya manusia, ya kalau dia meninggalkan harta sama sekali, dia tidak akan kuat kecuali beberapa hari saja, kata beliau. Akhirnya apa yang terjadi? Syaitan pun menghiaskan kepada dia, sehingga dia akhirnya menjilat kepada penguasa, sehingga akhirnya dia mengharapkan bantuan teman-temannya. Akhirnya apa yang terjadi? Jadilah dia orang yang selalu mengharapkan bantuan orang lain. Ya. Subhanallah, saudaraku sekalian, ini termasuk tipu daya syaitan. Seorang mukmin tidak boleh hidupnya itu mengharapkan bantuan orang lain, tidak. Seorang mukmin itu tangannya di atas, bukan di bawah. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, al-yadul ulya khairum minal yadi sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maka jangan sampai hanya karena kita alasannya mau ibadah, akhirnya kita mengharapkan bantuan orang lain, kita mengharapkan ya sedekah dari orang lain. atau bahkan kemudian kita malah ya apa namanya menggadaikan sebagian akidah kita untuk mengharapkan simpatik manusia. Maka ini jelas masya Allah makar syaitan, saudaraku sekalian, ikhwatul Islam azan ya Allah wa yakum. Ya, makanya Islam menyuruh kita untuk mencari nafkah, mencari rezeki yang halal. Dan Islam menganjurkan kita bagaimana kita bisa memberikan bantuan dan manfaat untuk orang lain. Ya, bukan bagaimana saya menggunakan kesempatan orang lain untuk saya ya harapkan bantuannya, tidak, saudaraku. Bahkan ya ahabun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah itu yang paling bermanfaat untuk orang lain. Ya. Kata beliau, walau annahu nadhara fi siyari rijali wa nubala'ihim wa ta'ammala sihah al-ahadith an ru'asa'ihim la'alima anna al-khalil alaih salatu wassalam kana kathiran mal hatta dhaqat baldatuhu bimawashih. Ya. Kalau padahal kata beliau, kalau dia melihat bagaimana biografi para nabi, orang-orang soleh, para sahabat, dan lalu ia melihat hadis-hadis yang sahih ya, tentang para pentolan ya, orang-orang soleh, dia akan tahu ini dia Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Beliau banyak hartanya, ya banyak hartanya beliau itu, ya. Di mana beliau ketika kedatangan tamu, langsung Nabi Ibrahim pergi menyembelih sapinya, disediakan kepada tamunya. Bahkan kata Ibnu Jauzi sampai-sampai ya binatang ternaknya itu memenuhi kota Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Wa kadzalika Lut alaihissalatu wassalam. Demikian pula ya Nabi Lut. Nabi Lut itu pemilik harta, ya. Beliau masya Allah hartanya banyak sekali, kata beliau. Wakathirun min al-anbiya alaihimussalatu wassalam wal jammul ghafir min as-sahabah. Banyak para nabi, banyak para sahabat, mereka kaya raya, mereka punya harta, akan tetapi mereka tidak tertipu dengan dunia, mereka tidak letakkan dunia di hatinya, mereka letakkan dunia di tangannya, ya, mereka jadikan harta itu untuk berinfak di jalan Allah, membantu orang saleh, membantu dakwah, menegakkan din. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Ni'man mal lirajulis saleh. Ya, senikmat-nikmat harta itu kalau dimiliki oleh orang yang saleh, ya. Ya, kalau yang memilikinya orang saleh, insyaallah enggak bakalan pelit. Dia akan berpikir bagaimana saya bisa berinfak di jalan Allah. Bagaimana supaya harta saya bermanfaat untuk umat. Ya. Kalau dia orang saleh, adapun orang yang tidak saleh ini yang berbahaya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innamad dunya li arba'ati nafar. Dunia itu kata Rasulullah untuk 4 orang. Siapa itu? Yang pertama, orang yang diberikan rezeki, ilmu dan harta, kata Rasulullah. Dengan ilmunya ia bertakwa kepada Allah, ia menyambung silaturahimnya. Dan ia pun menunaikan hak hartanya untuk disedekahkan. Kata Rasulullah, maka ini orang yang paling tinggi derajatnya. Masya Allah. Yang kedua, kata Rasulullah, orang yang diberikan ilmu tapi tidak diberikan harta. Dan niatnya benar. Ia berkata, kalau aku mempunyai harta, aku akan berinfak seperti si fulan itu. Maka kata Rasulullah SAW, keduanya dalam pahala sama. Dalam pahala sama dengan niatnya tersebut. Yang ketiga, kata Rasulullah, orang yang diberikan oleh Allah rezeki harta tapi tidak diberikan rezeki ilmu. Akhirnya apa? Fahuwa yatakhabbathu bih. Dia gunakan hartanya di jalan setan untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kata Rasulullah, maka ini orang yang paling rendah derajatnya. Ya, ternyata yang paling rendah derajatnya itu orang kaya yang tidak diberikan oleh Allah ilmu. Lalu dengan hartanya ya dia penuhi bumi dengan maksiat, dia ramaikan kemaksiatan, dia halangi manusia dari jalan Allah. Ya, Fala haula wala quwata illa billah. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Kata beliau, wa inna ma sabaru 'inda al-'udmi wa lam yamtani'u min kasbi ma yuslihuhum wa lam min tanawul al-mubah 'inda al-wujud. Mereka para nabi, orang-orang soleh, para sahabat, kalau kita perhatikan, mereka tidak diam dari mencari nafkah, justru mereka mencari nafkah. Ya, ini dia Abu Bakar, ia keluar untuk berdagang. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu masih hidup. Bahkan para sahabat kebanyakan mereka ya, mengeluarkan sebagian harta mereka untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, inilah yang diajarkan oleh agama kita. Dunia bukan untuk ditinggalkan sama sekali. Jadikan dunia seperti ludah, saudaraku. Kita butuh ludah? Tidak, sangat butuh. Tapi apakah kita mencintai ludah? Tidak. Ketika kita meludah, apakah kita akan selalu ingat ludah kita tertinggal di sana? Tidak juga. Maka kalau kita jadikan dunia seperti ludah kita, yang kita memang butuh, betul, sahih, kita sangat memerlukannya, maka saudaraku sekalian, kita insya Allah akan bisa ya seperti perahu yang ada di atas air. Ya, kalau kita hidup di dunia, kata sebagian ya ulama, hendaknya seperti kapal atau laut, kapal atau perahu yang ada berlayar di atas air. Bayangkan ketika air laut itu atau air tersebut kosong dan tidak memenuhi perahu, dia akan bisa berlayar di atasnya. Tapi kalau ternyata air itu memenuhi perahu, maka perahu akan tenggelam. Demikian pula ketika cinta dunia itu ya tidak terlalu menguasai hati kita, bahkan hati kita tetap dimakmurkan dengan cinta akhirat, maka kita akan berlayar di atas dunia dan tidak akan tertipu di atas dengan kehidupan dunia. Tapi ketika cinta dunia telah memenuhi hati-hati kita, ruangan hati kita terpenuhi oleh cinta dunia, maka kita akan tenggelam dalam dunia, saudaraku. Kita pun akan lupa kepada kehidupan akhirat. Saudaraku sekalian, ikhwata Islam, kita lanjutkan kata Al-Imam Ibn Jauzi, wa inni ta'amaltu ala akthari ahli dini wal ilmi hadhal hal, fawajatu al-ilma syaghulahum anil makasi fi bidayatihim, falamma ihtaju ila qiwami nufusihim dhallu wahum ahaqqu bil izzi. Aku perhatikan, kata beliau, kebanyakan para ahli ilmu, aku dapati mereka tidak mau mencari nafkah ya di awal-awalnya. Kemudian ketika mereka butuh kepada nafkah, mereka malah menghinakan dirinya. Ya, saudaraku sekalian, berapa banyak yang di zaman sekarang, ikhwatul Islam, kita lihat yang mereka berebut mencari harta, berebut mencari kedudukan, padahal mereka ya dianggap sebagai seorang kiai atau orang yang soleh dan yang lainnya. Ya, sehingga akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi, mereka menghalalkan segala cara demi untuk mendapatkan kedudukan, demi untuk mendapatkan harta. Tentu ini sangat tidak baik, saudaraku, ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Makanya ya, seorang ustaz, seorang penuntut ilmu, siapapun dia, berusahalah untuk mencari nafkah. Dia berusaha untuk ya mencari sesuatu yang menyebabkan dia tidak mengharapkan bantuan dari manusia, tidak butuh kepada manusia. Waqad kanu qadiman yakfihim baitul mal يفضلات الإخوان فلما عدمت في هذا الأوان لم يقدر متدين على شيء إلا ببذل شيء من دينه. Dahulu, kata beliau, ada baitul mal yang bisa mencukupi mereka, sehingga ya penguasa memberikan kepada mereka dari baitul mal sehingga mereka bisa fokus dalam ibadah dan menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Adapun di zaman sekarang sudah tidak ada. Sehingga apa yang terjadi, kata beliau, Ya, mereka akhirnya tidak harus mendapatkan harta dengan sedikit apa namanya mengorbankan agamanya. Ya. Karena dia mengharapkan harta tersebut, kata beliau. Ya, beliau menceritakan tentang keadaan yang ada di zaman beliau, saudaraku sekalian, ikhwatul Islam azani Allah. Fal wajib 'alal aqil an yahfadha ma ma'ah wa an yattahida fi kasbin liyarbaha mudarata zalimin aw mudahanata jahilin. Maka kewajiban orang yang berakal hendaklah ia menjaga agamanya, menjaga kehormatannya. Ya, bersungguh-sungguhlah dia mencari nafkah, kata beliau. Ya, supaya apa? Supaya kita punya wibawa di hadapan orang zalim. Supaya orang tidak meledek kita, tidak menghina kita, tidak apa namanya menganggap remeh kita. Supaya agama ini tetap mulia di hadapan manusia. Ya. Fala yultafat ila turuhatil mutasawwifa alladziina yad'uuna fil faqr ma yad'uun. Enggak usah, kata beliau, kita ikut-ikutan gaya orang sufi yang dahulu. Kalau orang sufi terdahulu memang mereka ya gayanya enggak mau cari nafkah. Ya, meninggalkan dunia. Tapi mereka mengharapkan bantuan manusia. Ikhwatul Islam, saudara-saudaraku sekalian. Ya. Nah, inilah. Maka dari itulah. Ya, maksud beliau yang ingin beliau sampaikan adalah tetaplah kita sebagai seorang mukmin mencari harta. Namun ingat, jangan sampai kita bakhil. Jangan sampai harta itu disimpan di hati kita. Jangan sampai hati kita tenggelam dalam cinta dunia. Tapi kita mencari nafkah, niatkan. Ya, Ibnu Qudamah mengatakan orang yang mencari nafkah itu ya sesuai dengan niatnya. Kalau niatnya hanya sebatas mengumpulkan harta, dia akan bakhil. Dia akan tertipu dengan dunia. Tapi kalau dia mencari nafkah, niat dia yang paling utama adalah untuk supaya dia bisa berinfak, membantu orang-orang susah, untuk bisa membantu dakwah dan yang lainnya, insyaallah. Dengan niatnya yang ikhlas tersebut, harta itu akan menjadi sesuatu yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menjadi pahala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Innamal a'malu binniyat." Ya, sesungguhnya amal itu sesuai dengan niat. Niat Anda mencari harta, niatnya apa? Kalau mencari harta niatnya hanya ingin bersenang-senang dalam kehidupan dunia, harta akan memasukkan Anda ke dalam api neraka. Tapi kalau kita mencari harta niatnya adalah untuk menjalankan perintah Allah, untuk mencari nafkah, untuk bisa berinfak di jalan Allah, maka harta insya Allah akan membawa kita ke dalam surga biidznillah. Wallahu a'lam. Nah.
Namaste. Jazakallah khairan, barakallahu fiik atas materi yang kesempatan pagi hari ini. Qul Islam azan ya Allah wa iyakum. Untuk berikutnya kita akan membuka sesi interaksi.
Soal jawab bagi Anda semua yang ingin bertanya, Anda bisa menghubungi kami secara langsung di 021 823 6543. Baik, kita angkat pertanyaan pertama dari pendengar kita melalui telepon. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
Di Tangerang, Pak.
Oh ya, silakan.
Saya mau bertanya. Ini ada seorang laki, dia itu mempunyai istri tiga, Pak. Dia mempunyai istri tiga, dan istri pertamanya itu udah dia talak tiga, Pak. Nah, itu apa namanya, dia masih serumah sama istrinya itu, karena istri pertamanya itu dulu udah diberikan rumah dua sama dia. Tapi karena udah punya istri tiga, yang dua, yang tiga belum punya rumah, yang dua sudah punya rumah. Jadi istri kesatunya itu nggak mau di pemerintahan, takut nanti kalau di pemerintahan ada harta gono gini, Pak. Tapi dia masih serumah, tapi kadang-kadang istri laki-lakinya itu tinggal di rumah yang satunya. Yang itu
baik, pertama. Ibu, langsung ke pertanyaannya apa, Ibu?
Ya, gimana itu, Pak? Jadi kalau misalnya laki-laki itu tinggal bersama istri pertamanya, tapi dia kadang-kadang di rumah satunya lagi, nggak di rumah yang di tempat ini, dan nggak berjima kok, Pak.
Iya,
itu
baik.
Boleh nggak, Pak?
Ya, baik, terima kasih, Ibu. Ya, terima kasih pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
Tentunya kalau sudah mentalak tiga, maka dia bukan istrinya lagi dan tidak halal untuk tinggal bersamanya lagi. Iya, tidak halal. Dia si istri ini bukan lagi istrinya. Karena bukan istrinya lagi, maka dia wanita ya yang bukan mahramnya lagi. maka tidak boleh ia tinggal serumah dengan istrinya tersebut. Adapun rumah yang sudah ia berikan kepada istri pertamanya, itu menjadi hak istri sudah. Kenapa? Karena dia sudah hibahkan. Dia sudah berikan kepada istrinya, karena dia sudah berikan, ya sudah ini buat kamu waktu hidupnya, maka rumah itu sudah punya istrinya. Ya. Dia sudah tidak punya hak lagi terhadap rumah tersebut. Ya Allah.
Nah, Ustaz, jazakallah khairan, barakallahu fik, demikianlah jawabannya untuk Ibu Risma di Tangerang. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dapat benar apa yang disampaikan oleh Ustaz. Kota Islam azan ya Allah wa yakum. Masih kami buka sesi interaktif soal jawab berikutnya. Baik, untuk pendengar selanjutnya kami persilakan. Dan bagi Anda yang bertanya bisa menghubungi kami di 0218236543 untuk Anda yang bertanya secara langsung. Adapun bagi Anda bertanya pertanyaan singkat di 0819896543. Nah, kota Islam azan ya Allah wa yakum. Tep ya. Ya, silakan.
Ya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana?
Dari Bapak Abu Fadia di perjalanan.
Abu Fadia, silakan.
Iya. Ustaz, saya mau nanya bagaimana terkait dengan ana punya ustaz yang ana panggil ke rumah untuk belajar tahtim dan belajar bahasa Arab. Kira-kira kaitan dengan beliau ini tidak mau menerima pembayaran, kira-kira seperti itulah. Nah, kira-kira yang baik seperti apa ya Ustadz ya? Saya sebagai santrinya pengen memberikan pembayaran, namun beliaunya menolak. Seperti itu kira-kira. Mohon nasihatnya Ustadz.
Baik, terima kasih Bapak Mufadi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum. Subhanallah. Ya, ini tentu keutamaan buat si Ustadz tadi. Karena ya, kata Syekhul Islam, apabila seseorang mengajarkan Al-Quran dan ia tidak mengambil sama sekali upah, maka pahalanya sempurna. Tapi kalau dia mengambil upah, maka pahalanya berkurang. Tentu akan berbeda dengan orang yang mengajar Al-Quran, mengajar hadis, sama sekali tidak mengharapkan upah, dengan orang yang mengajar Al-Quran dan hadis dan dia mengambil upah darinya. Tentu lebih besar pahalanya yang mana? Yang lebih besar adalah yang sama sekali tidak mengambil upah. Sempurnalah dia pahalanya. Nah, sekarang antum berpikir, "Duh, enggak enak gimana nih ya, sudah ngajarin anak-anak saya tapi kok saya enggak bisa memberikan apa-apa?" Ya. Kalau memang antum ingin berterima kasih kepada dia, masyaallah bagus. Ya man lam yashkurillah, man lam yashkurinnas lam yashkurillah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, dia belum berterima kasih kepada Allah. Maka berterima kasihlah kepada dia dengan cara berusahalah Bapak memperhatikan kebutuhan dia kalau memang dia sedang butuh. Atau Bapak bisa misalnya berusaha untuk membantu ya melancarkan dakwah dia. Berusahalah juga Bapak berusaha semaksimal mungkin juga untuk memperhatikan ya bagaimana supaya dia bisa masya Allah bisa beli buku, misalnya buku-buku yang dia sangat butuhkan dalam menyebarkan ilmu. Misalnya kebutuhan-kebutuhan dakwah dia apa, coba Bapak berusaha untuk ya bantu dia ya. Semoga Allah memberikan kepada Bapak dan beliau ya senantiasa keikhlasan dan senantiasa kekuatan dan pahala yang besar. Wallahu
a'lam. Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz, barakallahu fik. Demikian jawaban untuk Abu Fadia yang sedang dalam perjalanan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau dalam perjalanan dan juga orang-orang yang bersama beliau hingga sampai di tempat tujuan. Allahumma amin. Kota Islam azan ya Allah wa yakum. Untuk pertanyaan berikutnya kami angkat dengan pesan singkat. Seorang Ustaz dari pendengar kita boleh bertanya, Ustaz, dahulu saya pernah menipu orang dan mengambil uang orang lain yang mereka tidak tahu kalau mereka mendapatkan uang itu. Dan itu sudah berlalu, jadi saya mengambil uang tersebut dengan menyamar sebagai orang itu. Saya ingin bertobat kepada Allah dan saya mengakui, dan saya malu mengakuinya pada orang tersebut. Apakah boleh saya mengembalikan tapi tidak mengatakan kalau itu uang mereka sendiri meskipun dia orang kafir, Ustaz? Silakan, Ustaz.
Wajib dikembalikan karena itu hak mereka. Maka ya, kalau dahulu mereka tidak tahu kamu yang mengambil, Kalau kamu mau membalikannya tanpa diketahui oleh mereka juga, ya silakan saja. Yang terpenting adalah bagaimana harta mereka itu kita kembalikan kepada mereka. Karena itu sudah, itu harta mereka dan tidak halal untuk kita sama sekali. Wallahu a'lam.
Nah, Ustaz, jazakallahu khairan, barakallahu fiik Ustaz. Dan untuk pertanyaan berikutnya, kembali kami beralih ke pertanyaan melalui telepon di line telepon 0218236543. Naam. Ya, silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana?
Dengan Bapak Abdul Karim.
Pak Abdul Karim, di mana Pak Abdul Karim?
Dari Sampang Madura, Jawa Timur.
Dari Sampang Madura. Silakan Pak Abdul Karim.
Mau tanya. Barakallahu fiik ya Ustaz.
Fiik barak.
Mau tanya Ustaz, mohon dijelaskan kiat-kiat apa saja yang bisa kita lakukan agar kita bisa zuhud di dunia begitu.
Iya.
Nah, itu saja Pak Abdul Karim pertanyaannya.
Mohon dijelaskan, terima kasih. Iya, tadi ingin saya tanyakan. Terima kasih, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, silakan Ustaz.
Bagaimana supaya kita bisa zuhud dalam kehidupan dunia? Yang pertama, kita harus memahami dulu tentang hakikat dunia. Bahwa dunia itu hina. Dunia itu rendah di mata Allah. Iya. Rasulullah SAW pernah berjalan dengan beberapa sahabatnya lalu menemukan bangkai anak kambing. Lalu Nabi mengambilnya dan berkata, siapa yang membelinya 1 dirham? Kata para sahabat, ya Rasulullah, kalau anak kambing ini masih hidup, kami tidak mau membelinya karena ya dia cacat. Bagaimana ini sudah jadi bangkai, ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, "Ladunya ahwan indallah min hadza indakum." Dunia lebih hina di mata Allah daripada bangkai ini di hadapan kalian. Subhanallah. Ketika kita memahami dan memikirkan tentang hakikat dunia yang kesenangannya menipu, kenikmatannya selalu dihiasi dengan kesusahan, kesedihan, ya, kesakitan dan yang lainnya. Dan ia tidak akan lama, fana, dia akan hancur. Ketika kita memikirkan tentang hakikat tentang dunia, apa sih hakikat dunia ini sebenarnya? Kemana kita akan berjalan? Semua kita akan meninggal dunia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan meninggal dunia. Pasti, ya, tumbuhkan dulu, ya, kesadaran kita tentang hakikat dunia. Sehingga dengan cara seperti itu akan berkuranglah cinta kita kepada dunia. Dan akan naiklah cinta kita kepada kehidupan akhirat. Di saat ya, cinta akhirat itu telah memenuhi relung-relung hati kita. Dan cinta dunia pun menjadi sirna. Walaupun tetap kita mencari nafkah, tapi tetap meniatkannya untuk mendapatkan kehidupan akhirat. Insya Allah Bapak akan menjadi zuhud. Ya, zuhud bukan berarti kita meninggalkan dunia, tidak. Sebagaimana sudah kita sebutkan tadi. Zuhud, ya tetap kita mencari dunia, tapi kita tidak meletakkan dunia di hati kita. Kita tidak tertipu dengan kehidupan dunia. Maka kalau Bapak pahami ini, insya Allah Bapak akan zuhud. Yang kedua, kita berusaha untuk memahami hakikat zuhud itu apa. Sudah kita sebutkan tadi. Dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, ya, ketika menyebutkan tentang zuhud, beliau mengatakan, "Az-zuhdu tarku ma la yanfa'u fil akhirah." Hakikat zuhud itu adalah meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat kita. Ya, coba perhatikan. Semua yang tidak bermanfaat untuk akhirat kita, tinggalkan. Ya, berupa apa? Berupa ucapan, berupa perbuatan, berupa apa yang kita beli, berupa apa yang kita miliki. Kita sekarang mau beli sesuatu yang kita pikirkan adalah yang saya mau beli ini manfaat tidak untuk akhirat saya. Bila tidak ada manfaatnya untuk akhirat, ya sudah, gak usahlah saya beli. Berarti Anda zuhud. Iya. Maka saudaraku sekalian, dengan cara ini insya Allah kita akan zuhud dalam kehidupan dunia, dan dengan zuhud inilah kita akan berlayar menuju kehidupan akhirat. Wallahu a'lam.
Nah. Namun Ustaz, jazakallah khairan, barakallah fi Ustaz atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Demikian jawaban untuk Pak Abdul Karim, mudah-mudahan dapat difahami apa yang telah disampaikan jawabannya oleh Ustaz. Kota Islam azan ya Allah wa yakum. Masih kami buka sesi interaktif saja bagi Anda yang bertanya untuk memperdalam materi kita di kesempatan pagi hari dalam pembahasan kitab Sayyidul Khatir dalam pembahasan tema fitnah harta. Dan bagi Anda yang ingin bertanya dalam perdalam materi, dipersilakan bisa menghubungi kami di 0218236543 untuk Anda yang bertanya secara langsung. Nah, kami angkat pertanyaan berikutnya. Silakan. Ya, silakan.
Halo, assalamualaikum Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana?
Saya Ibu Mus dari Pekanbaru, Pak Ustaz.
Ibu Gus.
Iya, ya, silakan. Saya mau tanya, Pak Ustaz.
Iya, silakan. Ya, silakan Ibu. Pertanyaannya apa Ibu, silakan.
Iya Pak Ustaz. Gini Pak Ustaz. Apa faedahnya dan fadilah-fadilahnya kalau seorang perempuan, seorang ibu sholat suruk Pak Ustaz, atau itu wajib di masjid apa di rumah ya Pak Ustaz?
Iya.
Terima kasih Pak Ustaz atas jawabannya. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan.
Tentu, ya, salat syuruk yang disebutkan dalam hadis. Ya, kata Rasulullah SAW, man shallal fajra fi jamaah, siapa yang salat fajar berjamaah. Tsumma jalasa fi majlisihi yadhkurullah ta'ala. Ya, kemudian ia duduk di tempat duduknya, ia berzikir kepada Allah hatta tatlu asy-syams, sampai matahari terbit. Tsumma kemudian di sini mempunyai makna jeda. Ya, tidak boleh kita sholat pas matahari terbit karena itu diharamkan. Kemudian ia pun sholat dua rakaat, maka ia membawa pahala seperti haji dan umrah. Apakah ini berlaku untuk wanita yang sholat di rumahnya lalu ia berzikir kepada Allah sampai matahari terbit? Saya pernah tanyakan hal ini kepada Syekh Abdul Razak, beliau mengatakan sama. Ya, wanita pun juga berlaku pada mereka seperti itu. Namun tentunya Ibu, ada perkara yang harus kita perhatikan. Apakah ketika Ibu melakukan perbuatan itu melalaikan kewajiban atau tidak? Misalnya Ibu punya suami, Ibu punya anak, ya, di mana Ibu ada kewajiban untuk mempersiapkan makan mereka, ya, mempersiapkan anak-anak yang mau pada pergi sekolah. Tentu jangan sampai kita ingin mengejar yang sunnah, tapi ternyata kita melalaikan kewajiban. Akhirnya apa? Kita jatuh kepada dosa. Makanya kata Ibnu Qayyim termasuk makaidus syaitan, ya, godaan setan, yaitu kita disibukkan mengejar perkara yang kurang utama, tapi meninggalkan yang lebih utama. Ya, kita ingin sibuk zikir sampai matahari terbit, pas dipanggil suami dicuekin dengan alasan mau zikir, bahkan suaminya suruh nunggu dulu, nantilah mas, gampang habis zikir abah habis selesai. Subhanallah, ini tertipu, tidak layak. Tentu yang wajib lebih dicintai oleh Allah daripada yang sunnah, sebagaimana dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratuha 'alayhi. Tidaklah hambaku bertaqarrub kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari apa yang aku wajibkan atasnya. Nah, ini Ibu ya. Jadi kalau Ibu mau melaksanakan itu, jangan sampai melalaikan kewajiban. Ya, wallahu a'lam.
Nah, Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya yang telah memberikan. Demikianlah untuk Ibu Gus di sana yang bertanya, mudah-mudahan dipahami dengan baik dan benar apa yang telah disampaikan jawabannya oleh Ustaz. Waktu Islam azan ya Allah wa yakum. Untuk pertanyaan berikutnya, kami beralih bertanya melalui pesan singkat dari pendengar kita di Tangerang, Ustaz dengan Umu Rafa. Beliau bertanya, Ustaz, apakah benar jika seorang melihat harta yang kita miliki lalu orang tersebut mengatakan bahwa dia menyukai harta tersebut, maka sunnahnya adalah kita berikan kepada mereka? Apakah ini tidak termasuk meminta-minta, Ustaz? Mohon Ustaz berikan penjelasan. Syukran jazakallahu khairan, Ustaz. Silakan, Ustaz.
Memang ada hadis yang menunjukkan kepada hal itu. Di mana seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. dan ia menyampaikan bahwa dia menyukainya. Mendengar itu Rasulullah memberikannya. Maka dicelaklah sahabat ini oleh sahabat-sahabat yang lain dan berkata, bagaimana engkau ia melakukan seperti itu sementara Rasulullah SAW tidak punya baju yang lain. Ya. Apa kata sahabat ini, aku ingin agar aku bisa dikafani dengan pakaian ini sampai ke kuburanku. Subhanallah. Maka dari itu saudaraku, apakah sikap ini boleh kepada orang lain? Jawab, tidak boleh. Kenapa? Karena keberkahan Rasulullah berbeda dengan kita. Ya, kalau badan Rasulullah, baju yang menempel di badan Rasulullah menjadi berkah. Makanya para sahabat setelah Rasulullah meninggal dunia, mereka bertabaruk ya dengan pakaian Rasulullah, dengan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kekhususan Rasul, tidak untuk yang lainnya. Yang kedua, meminta kepada penguasa boleh, kata para ulama. Itu adalah pengecualian daripada hukum minta-minta yang dilarang. Sementara Rasulullah SAW sebagai penguasa pada waktu itu. Ya, adapun kepada selain penguasa tidak boleh. Masuk dalam keumuman hal apa namanya hadis bahwa Rasulullah SAW sabda, la tahillu ya al-mas'alatu illa li ahadi thalatha. Tidak halal, kata Rasulullah, untuk minta-minta kecuali untuk tiga orang. Siapa tiga orang ini? Yang pertama orang yang bangkrut sampai ludes hartanya. Yang kedua orang yang betul-betul fakir, disaksikan oleh tiga orang yang adil di tempatnya bahwa dia memang fakir. Dan yang ketiga orang yang menanggung perdamaian dua kabilah sehingga dia harus membayar semua kerugiannya. Selain itu, kata Rasulullah, ya suhtun la'ik ya'kulu sahibu suhta. Itu makanan yang haram yang dimakan oleh pelakunya. Maka jangan sampai kita muji dengan niat pengen dikasih. Gak boleh, saudaraku. Minta-minta kepada seorang mukmin atau kepada orang lain haram dalam Islam. Bahkan minta ditraktir saja, banyak di kalangan masyarakat kita ya, ketika berkata, wah baru gajian ya, traktir kita dong. Ini minta-minta. Ya, ketika kita teman kita mau pergi umroh, kita bilang apa? Jangan lupa oleh-olehnya. Minta-minta, saudara. Banyak orang tidak sadar bahwa itu masuk minta-minta. Mengharapkan pemberian orang lain. Walaupun cuma bercanda, jangan, saudaraku. Ya, seorang mukmin itu selalu berpikir, bagaimana saya bisa memberikan manfaat. Oh, kamu mau umroh ya? Oh ya udah, saya bantu ini uang. Mudah-mudahan bermanfaat buat kamu selama umroh ya. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, kamu baru gajian ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah. Kita doakan keberkahan supaya hartanya berkah, supaya Masya Allah. Tapi juga jangan ada niat pengen dikasih. Ini ya akhal Islam, saudaraku sekalian. Fenomena minta-minta di zaman sekarang ini terkadang Masya Allah macam-macam gitu. Ya, wallahu a'lam. Nah,
Ustaz. Jazakallah khairan atas jawaban Ustaz. Diberikan jawaban untuk Umur Rafa di Tangerang. Mudah-mudahan dapat dipahami dan benar apa yang telah disampaikan jawabannya oleh Ustaz. Akhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Kembali kami beralih layanan teman di layanan telepon 0218236543 untuk yang berikutnya. Ya, silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Ibu dan di mana?
Dari Uus di Tanjung Pinang.
Ibu Uus di Tanjung Pinang. Silakan Ibu Uus.
Pak Ustaz mau nanya, ada itu tak pernah dengar ada hadis dari salah satu ustaz di televisi Sasa kan? Itu betul nggak kalau nggak boleh motong kuku apa kain di hari Rabu, katanya menjauhkan kita dari rizki gitu katanya.
Iya, terima kasih Gus atas pertanyaannya, cukup.
Iya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jelas Ibu berdusta atas nama Rasul. Hadis tentang itu juga ya batil, tidak sahih sama sekali. Memang ada hadis yang menyebutkan bahwa di hari Rabu itu turun penyakit. Ya, tapi hari Rabu yang mana kita tidak tahu. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebagian ulama ada yang menganggap dhaif hadis tersebut yang menyebutkan bahwa di hari Rabu itu ya turun penyakit. Ya, terlebih juga hadis yang menyebutkan tentang hari Rabu terakhir dari bulan Safar yang disebutkan turun 120 ribu penyakit, itu hadisnya palsu, batil. Maka dari itulah saudaraku sekalian, ya, untuk menganggap bahwa tidak boleh ini, tidak boleh itu, ini kan urusan agama. Urusan agama itu harus berdasarkan dalil yang sahih, bukan hanya sebatas mengada-ngada, bahkan ternyata hadisnya palsu. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبِ هَذَا حَلَالُ وَهَذَا حَرَمُ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ. Allah mengatakan, janganlah kamu mensifati dengan lisan-lisan kamu itu. Iya. Secara dusta mengatakan, ini halal, ini boleh, ini haram, enggak boleh. Sehingga kamu pun akhirnya berdusta atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahaya. Berbicara dalam agama tanpa dalil dan hujah yang nyata, ini bahaya. Itu termasuk berkata atas Allah dengan tanpa ilmu. Dan berkata atas Allah dengan tanpa ilmu berat di mata Allah. Karena kita sama saja sudah mensyariatkan sesuatu yang Allah tidak izinkan. Allah berfirman, أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ. Apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu yang membuat syariat untuk mereka dari agama ini, sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, mana hujahnya secara dalil yang sahih? Jangan kita mengada-ngada atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia menempatkan tempat duduknya dalam api neraka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berhatilah-hatilah. Di banyak sekali di media-media zaman sekarang ini tersebar hadis-hadis palsu, saudaraku. Ya. Yeah. Maka tanyalah dulu kepada ahlinya. Iya, wallahu a'lam.
Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian jawaban untuk Bu Us, mudah-mudahan dapat difahami dan benar-benar apa yang telah disampaikan oleh Ustaz dari pertanyaan yang Ibu sampaikan. Khotbah Islam azani Allah wa iyyakum. Untuk berikutnya kembali kami angkat pertanyaan melalui telepon di line telepon 0218236543. Ya, silakan. Ya. Dipersilakan. Baik. Kita angkat pertanyaan Ustaz dari pesan singkat kembali Ustaz. Ustaz, saya seorang akhwat yang masih dalam proses hijrah, yang alhamdulillah baru saja saya dikhidbah oleh seorang ikhwan, tapi beliau selalu bilang kita berbeda akidah, dengan selalu menginginkan agar saya sejalan dengan dia, karena saya ngaji kepada Ustaz-Ustaz yang berpemahaman salafus soleh, dan beliau mengajinya kepada kajian yang sampai mati pun beliau tidak mempertahankan akidahnya. Ustaz, mohon Ustaz memberikan penjelasan kepada saya, karena saya kurang paham tentang apa yang ajaran yang sampai kalimat salaf itu sebut, apakah benar atau tidak Ustaz, agar saya bisa tetap istiqomah di jalan yang saya hijrah ini. Ustaz, silakan Ustaz.
Berbeda akidah dalam masalah apa? Kalau ternyata akidah itu berbeda dalam masalah yang sifatnya sangat prinsipil, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan akidah Mu'tazilah dengan Khawarij, ini sangat berbeda. Maka kalau ternyata akidah yang mengeluarkan daripada kebenaran, tidak boleh kita ikuti. Tidak boleh kita ikuti. Kalau misalnya calon suami berkata, kamu dan saya beda akidah, ingat ya, kalau sudah berbeda akidah, kita tidak akan bisa akur dalam rumah tangga. Dan kalau kita disuruh mengikuti akidah yang tidak benar, kita tidak boleh ikut sama sekali. Kan kalau kita sudah kita pelajari betul-betul mana akidah yang hak, mana yang batil, ternyata misalnya kita yang di atas kebatilan, dia yang di atas kebenaran, wajib kita ikut dia. Tapi kalau ternyata dia yang di atas kebatilan, kita yang di atas kebenaran, hujah kita kuat dan yang lainnya, tidak boleh kita ikut dia. Maka kalau dia di awal sudah mengingatkan, saya sama kamu beda akidah, terserah anti untuk menolak atau tidak. Sebab yang namanya lamaran itu masih bisa dibatalkan dalam Islam. Yang namanya tunangan masih bisa dibatalkan dalam Islam. Ya, belum jadi benar. Maka bisa saja ukti mengatakan, ya udah kalau begitu saya enggak jadi deh, ya, nikah sama kamu. Saya mau nikah sama yang satu akidah aja dengan saya, biar saya dalam rumah tangga juga ya tidak terlalu tidak sering cekcok dan yang lainnya. Yaitu tentunya diserahkan kepada anti yang akan menjalani bahtera kehidupan. Wallahu a'lam, semoga yang saya sampaikan bermanfaat pada pagi hari ini. Dan mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan di hati, dan yang benar semuanya dari Allah, yang kurang itu adalah dari kekurangan ilmu saya. Wabillahi taufik, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.